Stimați frați, stimate surori, cunoaștem din cuvântul Domnului că Dumnezeu are în lume o lucrare de făcut și că Lui nu-i place să facă singur lucrarea. El este atotputernic, El poate să săvârșească într-o secundă tot ceea ce are de făcut în această lume. Dacă ar voi, ar rosti un cuvânt în urma căruia toți cei care ar trebui să audă Evanghelia o vor auzi, toți cei care ar trebui să fie alinați ar fi alinați, toți cei care ar trebui căutați ar fi căutați, ar rosti acel cuvânt, cuvânt creator, în urma căruia toată lucrarea pe care el o are de făcut în această lume s-ar săvârși la o clipeală de ochi. Așa ar putea să facă dacă ar vrea. Când a creat lumea, a spus doar un cuvânt și a fost, cum a zis Dumnezeu. Când este vorba însă de lucrarea sa în lume, lui Dumnezeu nu-i face plăcere să facă lucrarea de unul singur. El a spus prin cuvântul său că el găsește plăcere să cheme oameni, să-și apropie oameni, să îi instruiască, să îi împuternicească și apoi să îi însoțească și împreună cu ei să lucreze zidind lucrarea sa în lumea aceasta. Apostolul Pavel, în înțelesul acestui cuvânt, spunea: noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, de participarea la lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu are loc orice om, are loc orice vârstă. Dumnezeu poate să ia aproape de el și să folosească în lucrarea sa și în planul său oameni, indiferent de vârsta pe care o au, indiferent de categoria în care se găsesc, că sunt bărbați sau că sunt femei, că sunt aproape sau departe, că sunt români sau din alt neam, Dumnezeu are putere să folosească și găsește plăcere să folosească orice om. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. În această seară, mesajul pe care doresc să vi-l împărtășesc, vom vorbi despre cinci oameni care au fost folosiți de Dumnezeu într-un mesaj pe care l-am intitulat Omul pe care îl folosește Dumnezeu. Cinci oameni pe care i-a folosit Dumnezeu. Cu intenție am ales ca oamenii aceștia să reprezinte diferite categorii de vârstă. Vom vorbi întâi despre un copil. Un copil pe care Dumnezeu l-a folosit și cu participarea acelui copil, cu ce a avut el și a pus la dispoziția lui Dumnezeu, în urmă s-a făcut o lucrare mare, mare de tot. Apoi vom vorbi despre un adolescent. Dumnezeu folosește și adolescenții. Dacă cei care sunt la vârsta copilăriei ne atrag și ne farmecă prin inocența, prin candoarea lor, poate că cei care sunt la vârsta adolescenței ne creează stări de îngrijorare și de frământare, întrebându-ne ce va fi și cu acesta. Dumnezeu folosește în lucrarea Lui și adolescenți. Vom vorbi despre un asemenea om, a cărui nume este pe pagina Sfintelor Scripturi și care a făcut o lucrare ce a rămas consemnată în istoria mântuirii. Dumnezeu a făcut această lucrare prin el. Al treilea om despre care vom vorbi este de data aceasta un tânăr. E pornit așa în mersul vieții, a trecut de copilărie și de adolescență, cam știe ce e în față și cam ce are de făcut, dar cei din jurul lui nu pun prea mult preț pe el. E în final un tânăr, ce poate să facă un tânăr? Dar tânărul acesta pus la dispoziția lui Dumnezeu a făcut pentru Dumnezeu o lucrare mare, o lucrare care a răsturnat ierarhia în familia lui și care în final a fost o mare binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. Vom continua apoi să vorbim despre un bărbat. Dumnezeu, slavă Domnului, se folosește și de bărbați. El cheamă în lucrare, așează în lucrare oameni, bărbați. Un om la vârsta maturității, un om de la care se așteaptă și care pus la dispoziția lui Dumnezeu, a lăsat în urma lui o lucrare frumoasă și o amintire frumoasă. Sigur că Dumnezeu primește în lucrarea Lui și folosește în lucrarea Lui și oameni bătrâni. Nu putem în această seară să încheiem despre omul pe care îl folosește Dumnezeu fără să spunem că Dumnezeu folosește și oameni vârstnici. Dacă din punct de vedere al organizării sociale, din punct de vedere al codului muncii, există o vârstă la care trebuie să te pensionezi. Vorbeam cu cineva care este la vârsta pensiei și i-a zis: nu-i nimic, tot lucrez. Lucrez peste pensie, dar n-am voie peste 70 de ani. După 70 de ani, și dacă vreau, nu mă mai ține nimeni. În lucrarea lui Dumnezeu însă este loc pentru orice vârstă, pentru orice om, din copilărie și până la adânci bătrânețe. Sentimentul participării la slujire, la lucrarea lui Dumnezeu și găsirea semnificației în această slujire, în această lucrare, este darul lui Dumnezeu pentru fiecare vârstă, pentru fiecare om. Haideți să începem prin a identifica aceste cinci personaje biblice și să vorbim despre ele. După cum se așteaptă, numele copiilor nu prea e reținut. Rar mai știm câte un copil din Biblie a cărui nume a rămas așa, cum ar fi Samuel, să zicem, sau poate alții. Îi cunoaștem sau numele lor se remarcă după ce devin maturi, după ce fac ceva. Numele lor după aceea se răsfrânge și asupra tinereților și a copilăriilor și adolescenței lor și chiar unii și-au cinstit părinții. Unii părinți au fost cinstiți sau au fost cunoscuți prin copiii lor. Este foarte frumos ca în calitate de copii să trăim în așa fel încât să meargă vestea și părinților noștri prin ceea ce facem noi. Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească. Vom vorbi așadar întâi despre un copil. Faptele sunt relatate în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Este un episod din propovăduirea Mântuitorului nostru Hristos. În jurul lui se adunase o mulțime mare de oameni care l-ascultau cu mare interes și după multe zile, 3 la număr, oamenii aceștia au ajuns la limită. Erau flămânzi. Domnul Iisus s-a întors înspre ucenicii săi și le-a spus: dați-le să mănânce, dați-le să mănânce. Unul dintre ucenici, foarte îngrijorat, a spus: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? De unde? S-a uitat Mântuitorul înspre Filip și i-a dublat această întrebare spunându-i: de unde? Filip i-a răspuns: pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, și aici este frumusețea: este un băiețel aici care are 5 pâini de orz și 2 pești. Da, așa, ca o mașină care patinează, a continuat zicând: da, ce sunt aceștia la atâția? Iisus a spus: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile. Care? Care? Cine le-a pus la dispoziție? Pe cine a folosit Dumnezeu? De la cine a luat Dumnezeu sămânța pentru acel mare miracol? De la un băiețel, de care probabil părinții au avut grijă punându-i în traistă hrană. Dar băiețelul acesta și-a făcut cunoscută disponibilitatea de a pune la îndemână ce are. Dumnezeu folosește pe acela care se dedică lui Dumnezeu cu tot ceea ce el are și care începe să slujească lui Dumnezeu cu ceea ce el are. Probabil că unii oameni ar zice: și eu aș sluji lui Dumnezeu dacă aș avea darul fratelui Alexandru sau fratelui Toma. Ce aș mai cânta și eu să am așa un dar? Sau altcineva ar putea să spună: și eu aș sluji dacă aș fi ordinat, cum și frații aceștia vor fi astăzi ordinați. Frații mei, Dumnezeu începe să folosească pe un om cu pornire de la cel puțin pe care îl are și îl pune la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă e ca cineva să aștepte până când e în stare să facă lucruri mari, dați-mi voie să vă spun că niciodată nu vom ajunge acolo. Dacă, în schimb, cu credință, vom pune mai întâi la dispoziția lui Dumnezeu viața noastră, ne vom dedica Lui, alegând să-i fim credincioși, și apoi vom dedica pentru slava Lui toate resursele pe care le avem, tot ce putem, mult sau puțin, 5 pâini. Când te uiți la 5.000 de oameni flămânzi, cum să împarți 5 pâini la 5.000 de oameni? Nu știu cum, dar dacă le pui la dispoziția lui Dumnezeu, El știe cum. Vă îndemn să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu cu tot ceea ce aveți. Și din acel puțin pe care îl avem, din acele resurse puține, capacități puține, daruri puține, cu care începem să slujim, Dumnezeu va pune peste ele binecuvântare și le va mulți și va ridica din acel puțin un prilej de slăvire pentru Dumnezeu și de slujire pentru semeni. Să nu disprețuim ce pot face cei mici, dar cu inimă. Slăvit să fie Dumnezeu! În al doilea rând, să vorbim despre un adolescent. Părea copil, totuși sunt indicii care ne fac să credem că trecuse de copilărie și totuși era adolescent. Numele lui este David. Toți copiii cunosc episodul cu David și Goliat. Nu e printre noi unul care să nu fi auzit de isprava mare pe care acest om, acest adolescent, a făcut-o pentru slava, pentru gloria lui Dumnezeu. Tânărul acesta, adolescentul acesta, a cărui poveste este descrisă în cuvântul lui Dumnezeu în cartea Samuel, 1 Samuel, capitolul 17, se remarcă prin curaj. El e cel curajos. Mustește de curaj. E foarte posibil ca vârsta să-l predispună. Există o vârstă după care curajul e compensat, zice-se, de experiență, dar mă tem că acolo nu este experiență, ci este doar o justificare a lipsii de curaj. Cuvântul Domnului ne spune că Israel se găsea într-un moment de mare cumpână. Filistenii făcuseră un târg. Au pus la mijloc între cele două oști aliniate în șiruri de luptă un oștean, Goliat. Și au zis așa: ce rost are să fie vărsat sânge mult? Ce rost are să ne omorâm unii pe alții? Ce rost are să fie pierdute atâtea vieți? N-are niciun rost. E logic. Uite, noi dăm un oștean. Dați voi unul. Să se bată ăștia doi numele nostru și care câștigă, țara aceea să câștige. Și cine pierde să fie rob cu poporul lui, celui ce a câștigat. Logic, elegant, înțelept și am zice cu minte. Numai că nimeni nu s-a găsit pe măsura lui Goliat, un bărbat impunător, cu o statură de uriaș, înarmat până în dinți. Cine să se apuce la luptă cu un asemenea om? Zilele au trecut, în toate acele zile poporul lui Dumnezeu a fost batjocorit și nimeni din armata Israelului n-a avut curaj să-l înfrunte pe Goliat. Până când, într-o zi, un tinerel despre care regele Saul a zis: tu ești un copil, așa citim aici, ești un copil. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta. Versetul 33, 1 Samuel 17. Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil. E vârsta aceea care te aruncă mai degrabă înspre copilărie decât înspre maturitate. Lasă-l, el este un om războinic din tinerețea lui. David insistă, argumentează, apelând la experiențele lui mari cu Dumnezeu, ca în final, neavând la îndemână altă soluție, Saul îl binecuvântează pentru luptă. Ba, dimpotrivă, se arată disponibil cu o viclenie de care numai cei mari sunt în stare. Îi dă la îndemână hainele, armura lui. Măgulit, adolescentul, adolescenții sunt ușor de măgulit, acceptă armura, se îmbracă cu ea. Viclenia lui Saul e ușor de dedus. Oricine din armata filistenilor, oricine din armata Israelului, văzând armura oșteanului, ar fi zis: e regele, Numai că unui adolescent nu îi se potrivesc haine de războinic. A mers un pic cu ele, s-a încurcat în ele, s-a împiedicat în sală, în ce s-a împiedicat, s-a întors înapoi și a zis, nu pot, mă împiedic în ele. Și a rămas în straile lui și a luat praștia, toiagul, 5 pietre netede pe care l-a pus în traista lui de păstor, în buzunarul hainei și apoi înaintat împotriva filisteanului. Acestui soldat viteaz nu i-a venit ochilor să creadă ce vede. A râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu față frumoasă. Trecem peste poveste. Ceea ce iese la iveală este curajul acestui adolescent. Nimic nu l-a înfricat. Curajul lui nu e naivitate. Curajul lui zvorăște din credința lui, din experiența lui cu Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu folosește oameni curajoși. Dumnezeu folosește oameni înfricați, oameni care nu se tem de oameni, oameni care nu dau înapoi când dau de greu. Merg înainte. Temeiul lor este experiența lor cu Dumnezeu. Stimați frați, Lucian și Laurențiu, Dumnezeu să vă dea acest curaj. Eu am spus odată și repet, curaj nu înseamnă să nu-ți fie frică. Curaj înseamnă doar să nu spui la nimeni cât este de frică. Pavel zicea că din lăuntru temeri, dar nimeni nu l-a văzut cu frică. Iar despre Gedeon înțelegem că a fost un om al lui Dumnezeu care a slujit cu mare curaj. Mare curaj. Nimeni n-a putut să vadă măcar un tremur de frică pe fața lui sau în gesturile lui. Un bărbat curajos pe care Dumnezeu l-a trimis să înfrunte o oaste de 120.000 de oameni. Și după ce i-a rărit armata, întâi pensionând, trimițând în rezervă 22.000 și după aceea încă 9.700. Și apoi a ținut în rezervă trupe de intervenție 300. Pe el singur l-a trimis în tabăra madianiților ca să audă cuvintele lui Dumnezeu. Dar dinăuntru temeri, Dumnezeu i-a zis, Gedeon, dacă ți-e frică, numai dacă ți-e frică, ia pe slujitorul tău cu tine. Altfel du-te singur. Nicăieri nu scrie că i-a fost frică, dar cine i-a văzut mergând și venind, i-a văzut doi, Gedeon și sluga lui. De unde eu deduc că a fi curajos nu înseamnă să n-ai frică, ci înseamnă doar să nu bagi în seamă. Nimeni să nu știe de ea. Nimeni să nu știe. Dumnezeu va folosi oameni care își pun curajul în Dumnezeu, în istoria lor cu Dumnezeu, în lucrările lui Dumnezeu din viața lor și privesc în viitor cu încrederea că același Dumnezeu va continua să lucreze și să-și facă peste viacuri și neamuri slavă. Biserica are vreme, are nevoie de asemenea oameni. Generațiile care ne stau înainte au nevoie de asemenea slujitori. Stimați frați, în Biserica Emanuel Dumnezeu ne-a onorat cu o echipă frumoasă. Aici, în față, sunt păstorii și presbiterii. Lipsește fratele Lucian Birda, care se găsește la o nuntă. Alexandra Gramă, în biserica noastră, are cununie astăzi în Constanța. Altfel ar fi fost și el aici. Suntem chemați să slujim lui Dumnezeu cu curaj. Ce vremuri vor veni, nu știu. Nu se anunță a fi bune. Dumnezeu va folosi pe acei oameni care se ridică cu bărbăție, cu curaj, ca să înfrunte orice obstacol și nu se tem de nimic și de nimeni. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Frica de oameni este o cursă, spune Scriptura. În al treilea rând, să vorbim despre un tânăr. Este evident că e tânăr. Nu pare a fi căsătorit. E unul dintre mulți frați, cel mai mic. Numele lui este Gedeon. e harnic. Bate grâu în teasc, face provizii, le ascunde prin crăpături, prin găuri, vin madianiții, jefuiesc țara. Un tânăr pe care Dumnezeu îl întâmpină cu un mesaj. Viteazule, du-te cu puterea pe care o ai. Cum l-a folosit Dumnezeu pe acest tânăr, știm. Și dacă e ceva ce caracterizează viața acestui bărbat tânăr, Gedeon, acel ceva eu l-aș numi disciplină. Disciplină. A fost voluntar. S-a predat în slujba lui Dumnezeu fără să câștige, fără să-și propună să obțină ceva. Și-a pus la bătaie viața. Și-a pus la bătaie reputația. Și-a pus la bătaie totul. Cunoașteți îndrăzneala cu care a ascultat de Dumnezeu tăind stâlpii idolilor. Știm cu toți. A sunat din trâmbiță, chemarea lui a fost înțeleasă, privită, primită. E un bărbat curajos. Dar nici voluntariatul și nici curajul nu strălucesc atât de tare decât dacă sunt puse în lumina disciplinii acestui bărbat. Asta mă impresionează la el. A ascultat de Dumnezeu, a pășit la pas cu Dumnezeu, a fost sensibil înspre Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu, a pășit pe calea lui Dumnezeu, a ascultat instrucțiunile lui Dumnezeu. Oamenii pe care Dumnezeu îi folosește sunt asemenea oameni. A fost acel moment de cumpănă când Dumnezeu i-a rărit armata. 22.000 au căzut la testul fricii. S-a anunțat că cine este fricos să plece acasă. Era să înceapă războiul, lupta. Armata cu care urmau să se războiască era mult mai numeroasă. 120.000 în timp ce ei erau doar 32.000. În fața acestui îndemn, cine este cu frică să plece acasă, au plecat 22.000. Au mai rămas 10.000. Cei 10.000 rămași a zice că aveau inimă de leu. Oamenii aceia și-au luat la revedere de la viață. Cu toții voluntari și cu toții curajoși. Numai că aveau o problemă serioasă. Problemă care descalifică pe orice om care vrea să fie de folos lui Dumnezeu. Indisciplina. Lipsa de disciplină. Ajunși la apă, la un strigăt instruit de Dumnezeu, Gedeon a spus, fiecare să bea apă cum vrea. Să fi văzut dezordine. Arme aruncate de avalma, oameni trântiți pe fețele lor, răcorindu-se în apă, dăpându-se, voie bună. Ici colo, câte unul în frunte cu Gedeon. Sprijiniți în lemnul suliței, aplecați cu palma la izvor, luau apă în pumn, îl împăiau din pumn, cum bea câinele, zice Cartea Judecători, și cu ochii în patru, de unde vine dușmanul. Oameni disciplinați. Cei 9700, deși au fost voluntari și curajoși, au fost trimiși acasă. Stimați frați, nu sunt foarte în vârstă, 21 de ani de experiență pastorală m-a făcut să văd destule. Eu n-am văzut în cursul vremii, călătorind încolo și încoace prin lume, pacoste mai mare pentru vreo biserică locală, decât în lucrarea ei să fie bărbați voluntari, curajoși și indisciplinați. Pacoste mai mare n-am văzut. Voluntari este sacrifică. Nu condiționează implicarea în slujire de nimic. Ei se jertfesc, sunt voluntari, sunt curajoși, nimic nu-i în frică. Nu dau înapoi. Numai că nu vor să asculte de nimeni. Ei au agenda lor, drumul lor, lucrarea lor, viziunea lor. Ei nu știu de disciplină, ei nu știu de ascultare. Cuvântul Domnului ne spune că pentru asemenea oameni nu este loc în ogor. Ei sunt trimiși casă. Fraților, Dumnezeu ne-a binecuvântat în această adunare cu oameni voluntari și curajoși și disciplinați. Așa să fim. Așa să ne ajute Dumnezeu să fim. Când eu am pornit în slujire în urmă cu 21 de ani, am făcut acest legământ, relația cu fratele Iosif. Fratele Iosif este aici. Dumneavoastră sunteți aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am putut ține. Fratele Timotei martor, că el era acolo și nu semna, dar zicea amin. Da. Cred că biserica aceasta trebuie să strălucească și prin un exemplu bun de relații între slujitori. Curaj, voluntariat și disciplină. Și cu Hristos înainte până la moarte. Dumnezeu să ne ajute. Vremea trece, vom mai vorbi despre un bărbat. Despre bărbați nu e nevoie să vorbești mult, vorbesc ei despre ei. Iosua, mulți avem în Scriptură, mă refer la Iosua. E un bărbat plecat spre vârsta a treia. El e la dispoziția lui Dumnezeu din pruncie. A crescut pe lângă Moise. N-a ieșit din cortul întâlnirii în tot timpul acesta cât poporul Israel a mers prin pustiu. Se ținea de casa lui Dumnezeu, era lipit de casa lui Dumnezeu. Duhul Domnului a venit peste el. Dumnezeu a vorbit lui Moise și l-a așezat să continue în generația următoare conducerea poporului lui Dumnezeu în promisiunile lui Dumnezeu. Iosua a avut misiunea să actualizeze, să redea, să împlinească pentru poporul Israel promisiunile lui Dumnezeu. Intrarea în Canaan, o misiune grea. Dacă e ceva ce poate caracteriza viața acestui om, multe, multe sunt, caut să rezum multele acestea la un cuvânt, aș numi acel cuvânt perseverență. Omul acesta a fost neobosit. Omul acesta n-a știut ce este odihnă. N-a închis ochii. A fost neînfricat, ne-a bătut. N-a obosit în chemarea, misiunea pe care l-a primit-o. Citiți cartea Iosua și o să vedeți asta. De dimineața și până seara, zi și noapte, an după an, până când Dumnezeu l-a chemat acasă. Perseverență. Și dumneavoastră, ca și mine, am văzut oameni porniți pe drumul lucrării lui Hristos cu mare lan. Ai fi zis că mută munții, ca după aia să o stelească, să se înconvoaie, să se retragă și să dispară în anonimatul neimplicării. Laurențiu și Lucian, voi sunteți chemați să fiți de cursă lungă. De cursă lungă. Cel mai în vârstă dintre frații păstori în Biserica Emanuel este fratele Timotei Pleș. Îmi doresc, când veți avea vârsta dumnealui, să fiți păstori. Mai iute, mult mai iute ca până atunci. Și să vină ziua aceea când ca azi să ordinați oameni de vârsta voastră ca să ducă mai departe. Dacă nu va veni Domnul, dacă va veni Domnul, o să avem altceva de făcut. Dar ne cheamă Dumnezeu să fim de cursă lungă. Nu-i voie să obosim, nu-i voie să ne lăsăm, nu-i voie să cedăm. Perseverența este cuvântul de ordine. Să ne ajute Dumnezeu să perseverăm. Noi avem în adunarea noastră oameni care ne inspiră prin perseverență. Eu am fost de multe ori îmbărbătat prin perseverența lor. Facem sau nu facem, ziceam mai prin primăvară. Și unul dintre ei, Petru, o zic, cum să nu facem? Înainte. Să dea Dumnezeu sănătate și putere și să fie perseverență. Ne dorim să se ridice tineri perseverenți coriști perseverenți. Uită așa peste cor, zic că sunt perseverenți între voi. Când eu am venit în Sibiu 21 de ani în urmă, era un corist, Costel Daș. E și acum lângă voi. Perseverent. Asta este o chestie de caracter. O chestie de caracter. Se cere să fim asemenea oameni. Coordonata slujirii noastre, pe lângă ce putem desprinde în experiența acestui copil, dedicare necondiționată, curaj la adolescent, disciplină la tânăr, perseverență la cel matur. Și ceva despre cel bătrân. Cu trecerea vârstei, numele oamenilor rămâne. E de înțeles că pe al copiilor nu-l bagă în seamă nimeni. Vorba unui turist ajuns într-un capă de sat a întrebat pe un copil: băiete, ce om mare s-a născut la voi în sat? Și băiatul răspunde: domnule, la noi în sat nu s-a născut niciun om mare, la noi se nasc numai prunci mici. Și a avut dreptate. Dar cu vremea copiii se fac oameni mari și făcându-se mari se remarcă și numele lor e reținut. Uite aici un bătrân, Simeon e numele lui. Viața lui este descrisă în Evanghelie după Luca în vorbe puține. Dar ce e la el de observat este că acest om ducea o viață sfântă. Omul acesta ducea o viață sfântă. Era plin de Duhul Sfânt. Era angajat într-o continuă mijlocire și rugăciune cu Dumnezeu. Dumnezeu îi promisese lucruri mari. Era în așteptarea împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu. Și vă rog să observați, bătrânul acesta, care se găsea la apusul vieții, n-a căzut la ispita la care unii bătrâni cad. După mine, potop. Mai printr-un sat de prin Moldova, s-au hotărât cu proiecte europene să se facă instalații de canalizare, apă, tot ce ține, dealurile acelea. Și un reporter s-a dus să ia interviu oamenilor, să-i întrebe ce părere au de această inițiativă. Un bătrân, 90 de ani, a zis: nu-i nevoie. La noi în sat nu-i nevoie. Păi cum? Doamne, uite-te la mine, eu sunt vârful dealului și mă cobor. Nu v-am spus că nu-i nevoie. Simeon nu face greșeala asta. Simeon e preocupat ce va fi cu următoarea generație. Doamne, ochii mei vor să vadă mântuirea ta. Unde e acela care va face să strălucească slava poporului tău? Și Domnul i-a spus: nu vei muri până îl vei vedea. Și într-o zi l-a ținut pe pruncul Iisus în brațe și a suspinat zicând: acum, Doamne, slobode în pace pe robul tău. Ce bătrân nobil, ce caracter frumos, viață sfântă și preocupat pentru cei care vin din urmă. Așa să fie cei bătrâni și Dumnezeu i-a folosit. Amin. Un copil, un adolescent, un tânăr, un bărbat și un bătrân. Dacă e nevoie, și în Biserica Emanuel nu e nevoie, putem dovedi că au fost și fete, au fost și adolescente. Amintiți-vă de una cu numele Dorca. Au fost și femei, au fost și femei în vârstă, care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și au slujit lui Dumnezeu. Ne vom apropia de momentul consacrării celor doi frați. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru ei. Dar înainte să ne rugăm, îi rog pe frații Groza să pregătească o cântare, să cânte o cântare. Și apoi vom invita aici în față pe cei doi frați, Laurențiu Văcar și Lucian Becerdea, împreună cu frații păstori și prezbiteri. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru ei, împreună cu toată biserica. Amin.